Hei ja tervetuloa uuden Pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä teille tapauksista kertoo tuttuun tapaan tälläkin viikolla Niina. Jakso viivästyi parilla päivällä, niin kuin te, jotka seuraatte mua Instagramissa tiedättekin. Ei anneta sen nyt kuitenkaan häiritä sen enempää. Tänään mä aion kertoa teille Sydney Sutherlandista. Sisältövaroituksena seksuaalirikoksen maininta jaksossa. Mä en kuitenkaan kuvaile tapahtunutta sen tarkemmin. Mennään nyt sen pidemmittä puheitta suoraan jakson tapauksen pariin. Toivottavasti sä viihdyt mun mukana myös tänään. Sydney Claire Sutherland syntyi 18. syyskuuta vuonna 1995 Jonesborossa Arkansasissa Yhdysvalloissa. Sydney oli vanhempiensa Dion ja Maggien nuorin lapsi. Sydneyllä oli siis kaksi isoveliä, Tyler ja Sam. Sydneyn perhe muutti joskus Sydneyn ensimmäisen elinvuoden aikana, tarkkaa ajankohtaa mä en tiedä, niin maasuojelulle Grubbsiin. Siellä he asettuivat asumaan maatilalle. Grubbs sijaitsi myös Arkansasissa, ja se oli pieni paikkakunta, jossa asukkaita oli vuonna 2010 vajaa 400 kappaletta. Tästä syystä suurin osa paikan asukkaista tunsi toisensa, ja yhteisö olikin tiivis. Sydney valmistui Tuckerman High Schoolista vuonna 2014. Koulussa hän osallistui softball-joukkueeseen. High Schoolin jälkeen hän aloitti Arkansas State Universityssä, josta hän valmistui sairaanhoitajaksi heinäkuussa 2018. Kun Sydney valmistui sairaanhoitajaksi ja sai laillistettua tutkintansa, meni hän töihin Unity Health Medical Centerin Newportiin. Siellä hän työskenteli sairaanhoitajana. Lähteiden mukaan kaikki hänen työkaverinsa ja potilaansa rakasti Sydneytä, sillä hän oli niin myötätuntoinen ja aurinkoinen ihminen. Sydney oli Grubbsissa kirkon jäsen ja osallistui kirkon toimintaan aktiivisesti. Sydney oli myös todella läheinen koko perheensä kanssa. Toisella Sydneyn veljistä oli jo kaksi tytärtä, joiden kanssa Sydney vietti paljon aikaa. Vapaa-ajallaan Sydney nautti kirjojen lukemisesta, treenaamisesta sekä koiriensa kanssa touhuamisesta. Sydney rakasti juoksemista ja kävikin viikoittain juoksulenkeillä. Lisäksi hän tykkäsi käydä shoppailemassa. Sydneytä kuvailtiin kaikissa lähteissä aurinkoiseksi, energiseksi ja kauniiksi nuoreksi naiseksi. Hän oli viime vuosien aikana muuttanut pois maatilalta asumaan yhteen poikaystävänsä Alex Nicholsonin kanssa. Pari oli ollut yhdessä jakson tapahtumien aikaan noin 4 vuotta, mutta en tiedä kauan he olivat asuneet yhdessä. Pariskunta asui Newportissa aivan Grubbsin vieressä. 19. päivä elokuuta vuonna 2020 25-vuotias Sydney oli vierailemassa äitinsä luona. Lähteen mukaan nimenomaan äitinsä luona, joten en tiedä, olivatko vanhemmat eronneet vai tarkoitettiinko tällä esimerkiksi sitä, että isä ei ollut kotona vierailun aikaan. No, kuitenkin Sydney oli vierailun aikaan ollut iloinen oma itsensä. Sydneyllä oli vapaapäivä kyseisenä päivänä ja oli kertonut äidillensä lähtevänsä lenkille, kun palaisi kotiin vierailultaan. Saman illan aikana, noin kello 17, äiti Maggie sai puhelin Sydneyn poikaystävältä Alexilta. Alex oli juuri tullut takaisin hänen ja Sydneyn yhteiseen kotiin, mutta hän ei löytänyt Sydneytä mistään, eikä mies tiennyt, missä tämä oikein oli. Alex kertoi, että Sydneyn henkilökohtaiset tavarat olivat edelleen heidän kotonaan, sekä Sydneyn auto oli talon pihassa. Naista vaan ei näkynyt missään. Heti Alexin soiton jälkeen Maggie lähti kohti pariskunnan kotia omalla autollaan. Matkalla Maggie soitti isälle Dionille ja kertoi, että heidän tyttärensä oli kadonnut. Tai tällä hetkellä tämän olinpaikkaa ei ainakaan ollut tiedossa. Alex puolestaan kertoi Maggielle, että viimeksi, kun oli jutellut Sidneyn kanssa, nainen oli ollut lähdössä lenkille, hänelle tuttuun tapaan. Ja tämä sopi myös siihen, mitä Sidney oli kertonut Maggielle vierailunsa aikana. Maggie ja Alex päättivät lähteä etsimään Sidneytä, jos hän olisi esimerkiksi loukkaantuneena jossain lähialueella. He lähtivät kävelemään reittejä pitkin, joissa Sidney yleensä lenkkeili. Kuitenkaan he eivät nähneet Sidneystä jälkeäkään. Kun Sidneystä ei löytynyt jälkeäkään, Maggie ilmoitti hänet kadonneeksi poliiseille. Katoamisilmoitus tehtiin jo samana iltana, keskiviikkona 19. elokuuta vuonna 2020, noin 19 aikaan illalla. Ilmoituksen mukaan, jonka poliisi sai, Sidney oli lähtenyt lenkille iltapäivän aikana, eikä vielä ollut palannut kotiin. Poliisit tutkivat ensimmäisenä valvontakameroiden kuvat, jotka olivat Sidneyn kotitalon pihasta. Valvontakameran kuvista pystyttiin näkemään, että Sidney lähti tuttuun tapaan juoksulenkillensä. Oli siis varmaa, että Sidney oli edelleen lenkillä. Todennäköisesti tämä siis katosi kesken lenkin tai hänelle sattui jotain lenkinsä aikana. Tieto Sidneyn katoamisesta levisi paikkakunnalla sosiaalisen median kautta nopeasti. Suuri osa vapaaehtoisia ilmoittautui välittömästi mukaan Sidneyn etsintöihin, ja etsintäjoukko olikin nopeasti hyvin suuri. Kaikki ajattelivat alusta asti, että tilanne saattoi olla vakava, ja että Sidneylle mahdollisesti oli tapahtunut jotain kauheaa. Myös poliisit aloittivat etsinnät heti katoamisilmoituksen jälkeen maastossa. Tutkintoja suorittivat Arkansasin osavaltion poliisi yhdessä FBIin kanssa. Poliiseilla oli apuna etsinnöissä myös 3 helikopteria. Etsintöjä suoritettiin lähialueella maastossa ja Sidneyn mahdollisilla juoksulenkeillä. Sidneystä ei etsinnöistä huolimatta löydytty kyllä jälkeäkään. Aluksi ajateltiin, että hän olisi voinut loukata itsensä tai joutua onnettomuuteen, jonka takia hän ei pystynyt palaamaan kotiin. Nopeasti kuitenkin tästä ajatuksesta luovuttiin, koska mitään tähän viittaavaa ei kyetty löytämään. Koska Sidneytä ei kyetty löytämään, ajateltiin pian, että nainen oli todennäköisesti siepattu. Kuitenkin sieppauksen suunnittelu etukäteen ei olisi ollut mahdollista, sillä Sidney teki vuorotöitä ja hänen juoksulenkinsä sijoittuivat joka viikko eri ajankohdille. Tämä hieman poliisien mielessä puhui kyseistä teoriaa vastaan. Vapaaehtoinen katoaminen pystyttiin nopeasti myös poissulkemaan, sillä hänellä ei ollut mukanaan mitään henkilökohtaisia tavaroita. Perhe ei myöskään uskonut, että Sidney olisi voinut lähteä ilmoittamatta heille mitään, sillä perhe oli hyvin läheinen. Se ei olisi ollut mitenkään Sidneyn tapaista. Poliisit saivat muutamia silminnäkijöiden havaintoja Sidneystä, koska moni tunsi Sidneyn pienellä paikkakunnalla. Eräs silminnäkijä kertoi nähneensä Sidneyn kello 15 aikaan lähellä Newportia. Viimeinen tieto Sidneystä tuli Newportin ja Grubbsin väliseltä pieneltä hiekkatieltä, jossa Sidney oli nähty juoksemassa. Sidneyn katoamista seuraavana aamuna etsintöihin osallistui jo satoja paikallisia vapaaehtoisia. Sidneystä kerrotut tuntomerkit olivat seuraavanlaiset. Hän oli vaalea, valkoihoinen nainen, joka oli noin 160 senttimetriä pitkä. Päällään hänellä oli katoamisen aikaan valkoinen urheilutoppi sekä mustat shortsit ja juoksukengät. Koska Sidneyllä oli ollut mukanaan katoamisajankohtana matkapuhelin sekä Apple Watch-kello, alettiin niiden avulla rajaamaan aluetta, jossa Sidneytä etsittiin. Koska kyseessä oli maaseutu, oli alue, jota aluksi etsittiin melko laaja. Näiden tietojen perusteella aluetta kuitenkin pystyttiin nyt rajaamaan selkeästi pienemmäksi, joka helpotti etsintöjä huomattavasti. Katoamissa seuraavana päivänä 20. elokuuta vuonna 2020 Sidneyn matkapuhelin löydettiin. Matkapuhelin oli reilun 2 kilometrin päässä Sydneyn kotoa pellolla Jackson County Road 41 varrella. Nyt pystyttiin siis varmistamaan tieto siitä, että Sydney oli juossut kyseessä tietä pitkin, joka kulki Newportin ja Groupsin välillä. Kyseinen tie myös ilmeisesti kuului Sydneyn normaaleihin juoksulenkkeihin, joten ei ollut mitenkään outoa, että nainen oli juossut siellä päin. Myös monet paikalliset olivat nähneet Sydneyn juuri tällä kyseisellä tiellä ennen katoamistaan. Poliisit alkoivat pian haastattelemaan useita paikallisia saadakseen mahdollisia lisähavaintoja ja tietoja katoamisesta. Eräs paikallinen maanviljelijä nimeltä Guac Levlin kertoikin ajaneensa Sydneyn ohi tämän juostessa hiekkatiellä. Mies kuitenkin kertoi, että muita havaintoja naisesta tai tietoja tapahtuneesta hänellä ei ollut. Guac oli myös osallistunut Sydneyn etsintöihin. Sydneyn äiti Maggie oli sitä mieltä, että mies vaikutti hieman epäilyttävältä. Osallistuessaan etsintöihin ja näin poliisit päätyivätkin tutkimaan miehen liikkeitä hieman tarkemmin. En tiedä millä tavalla mies oli ollut epäilyttävä, mutta kuitenkin niin merkittävästi, että asia oli kiinnittänyt Maggien huomion. Poliisit kysyivät Guaciltä, jos he voisivat tutkia tämän matkapuhelinta, ja mies suostuikin tähän. Tutkittuaan Guacin matkapuhelinta, poliisit huomasivat hänen liikkuneen samalla alueella kuin missä Sydneyn matkapuhelin katoamisen aikaan oli ollut. Hän sanoi ajaneensa Sydneyn ohi, mutta tutkinnan mukaan matkapuhelin oli ollut pidempäänkin samalla alueella Sydneyn kanssa. Tarina ohjaajosta ei voinut siis pitää paikkansa. Kun tämä kävi ilmi, poliisit ottivat myös Guacin omistaman lava-auton tutkintaan. Siihenkin he saivat luvan mieheltä itseltään. Lavalta löytyi yllättäen verijälkiä. Toki tässä vaiheessa poliisit eivät vielä tienneet, kuuluiko veri Sydneylle, mutta tämä tietenkin herätti kiinnostuksen entisestään miestä kohtaan. Oliko Guacilla jotain tekemistä Sydneyn katoamisen kanssa? Tiesikö mies aiheesta enemmän kuin mitä tässä vaiheessa kertoi? Saatuaan selville Guacin puhelimen sijainnin, poliisit päättivät mennä sijaintiin, johon miehen puhelin oli paikantunut Sydneyn katoamisen aikaan, riisipellolle. Poliisien yllätykseksi riisipellolta löytyi matalasta haudasta Sydneyn ruumis. Sydney oli kuollut ja todennäköinen tekijäkin oli jo poliiseilla tiedossa. Ruumislöytö tehtiin 21. elokuuta vuonna 2020, eli 2 päivää Sydneyn katoamisen jälkeen. Sydneyn ruumis vietiin löytymisen jälkeen ruumiin avaukseen. Ruumiin avauksessa selvisi, että kuolin syy oli useat tylpän esineen aiheuttamat vammat. Vammat herättivät epäilyn siitä, että joku oli törmännyt Sydneyhin ajoneuvollaan. Näin Sydneyn kuolema luokiteltiin murhaaksi ja Guac oli tapauksen pääepäilty. Guac Levlin syntyi 28. kesäkuuta vuonna 1992, joten hän oli tapahtumien aikaan 28-vuotias. Guac kuului paikallisen hyvin arvostettuun maanviljelijäperheeseen. Hän oli syntynyt Newportissa, Arkansasissa. Guacin vanhemmat olivat eronneet hänen ollessaan ensimmäisellä tai toisella luokalla koulussa. Eron jälkeen Guac jäi asumaan äitinsä kanssa, mutta oli edelleen jonkin verran yhteydessä biologiseen isäänsä. Äiti meni uusiin naimisiin Guacin ollessa noin 10-11-vuotias, mutta myös tämä avioliitto päättyi eroon vain muutamia vuosia myöhemmin. Äiti meni jo 3. kertaa naimisiin, kun Guac oli 9. luokalla, ja tämä äidin uusi puoliso sitten adoptoikin hänet. Guac asui äitinsä ja isäpuolessa kanssa maaseudulla ja kasvoi täällä maatilalla työskennellen siellä. Vaikka Guacin perheessä oli vaihtunut isähahmo useaan otteeseen, oli perhe ollut koko lapsuuden ajan turvallinen. Perhe oli rakastava ja perheen sisällä ei ollut väkivaltaa tai minkäänlaista hyväksikäyttöä tai laiminlyöntiä. Perhe oli siis kaikin puolin aivan tavallinen, eikä erot olleet ainakaan lähteiden mukaan vaikuttaneet Quickiin suuresti. Quick oli Sidneyn tapaan valmistunut tukemaan high schoolista. He siis tunsivat toisensa jo entuudestaan jotenkuten. Siitä mä en ole varma, kuinka hyvin he tunsivat toisensa, mutta ainakin tiesivät. Quick oli muuttanut ensimmäiseen oman kotiinsa 23-vuotiaana. Kun Quick oli 25-vuotias, hän meni naimisiin paikallisen naisen kanssa, joka oli nimeltään Gracie. Gracillä oli edellisessä suhteestaan 3 lasta, jotka asuivat yhdessä pariskunnan kanssa. Quickilla puolestaan ei ollut biologisia lapsia, mutta toimi isäpuolena näille Gracien lapsille. Vuoden 2020 aikana Quick ja hänen vaimonsa ja lapset kuitenkin muuttivat takaisin Quickin vanhempien maatilalle. Tämä ratkaisu siitä syystä, että heidän oli tarkoitus säästää rahaa, jotta voisivat rakentaa perheellensä tulevaisuudessa talon. Lähteiden mukaan kyseinen järjestely oli toiminut hyvin. Poliisin kuulusteluissa Quick kertoi, että hän oli ollut 19. elokuuta normaaliin tapaan töissä. Hän oli ollut lava-autollansa matkalla tarkistamaan riisipeltoja ja kaivoja, kun oli ajanut Sidneyn ohi Jackson County Road 41. Quick kertoi jostain syystä kääntyneensä autolla ympäri, jolloin oli vahingossa osunut autollaan Sidneyhin. Syy törmäykselle oli hänen mukaansa se, että koska tie oli hiekkainen, se pölisi niin kovasti, ja tästä syystä hän ei ollut kunnolla nähnyt, missä Sidney meni. Törmättyään Sidneyhin, Quick nousi autostaan kysyäkseen tältä, oliko nainen kunnossa. Sidney ei kuitenkaan vastannut Quickin kysymykseen, ja näin mies oletti naisen kuolleen. Koska mies ajatteli joutuvansa ongelmiin yliajon vuoksi, oli hän nostanut Sidneyn ruumin autonsa kyytiin lavalle. Hän päätti piilottaa ruumiin, jotta ei joutuisi vastuuseen yliajosta. Ennen kuin hän oli haudannut ruumiin riisipeltoon, Quick oli jostain käsittämättömästä syystä käyttänyt Sidneyn ruumista seksuaalisesti hyväksi. Tämän jälkeen Quick kaivoi autossa olleella lapiolla matalan haudan, johon laittoi Sidneyn ruumiin. Quick siis tunnusti tekonsa kuulusteluissa melkeinpä heti, vaikka sanoi alun perin Sidneyn kuoleman olleen vahinko. Kuulustelijoiden kysyessä, miksi Quick hautasi ruumiin riisipeltoon, vastasi hän tämän olleen hänen alkuperäinen määränpää, ja tästä syystä sitten hautasi naisen tänne. Quick kertoi myös, että sen jälkeen kun hän oli haudannut ruumiin, hän oli jatkanut työpäivänsä tuttuun tapaan kello 18 asti, jonka jälkeen oli palannut takaisin kotiin syömään ja käynyt jo pian nukkumaan. Hän kertoi yrittäneensä jatkaa normaalia elämää ja vain unohtaa kaiken sen, mitä päivän aikana oli tapahtunut. Seuraavana aamuna Quick meni jälleen tuttuun tapaan töihin ja myöhemmin aamun aikana liittyi Sidneyn etsintäjoukkoihin. Quick Levelin pidätettiin jo 21. elokuuta vuonna 2020 epäiltynä sieppauksesta, raiskauksesta, murhasta ja ruumiin hyväksikäytöstä. Ensimmäinen esiintyminen oikeuden edessä oli jo 24. elokuuta vuonna 2020. Quickillä ei ollut mahdollisuutta päästä vapaaksi takuita vastaan, vaan hän pysyi vangittuna koko ajan. Quick määrättiin mielentilatutkimukseen ja se suoritettiin 7. tammikuuta 2021 Arkansas State Hospitalissa. Lausunnossa ei ilmennyt mitään mielenterveydellisiin ongelmiin viittaavaa ja myös Quick itse on kertonut, että ei ollut huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tekohetkellä. 1. lokakuuta 2021 Quick myönsi oikeuden edessä syyllistyneensä raiskaukseen sekä murhaan. Syyttäjä luopui syytteistä sieppauksesta sekä ruumiin hyväksikäytöstä. tunnustamalla Quick vältti kuoleman tuomion. Quick sai tuomiokseen elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Hän oli aluksi vangittuna Randolph Countyn vankilassa Pocahontasissa, mutta siirrettiin sieltä Jackson Countyn vankilaan turvallisuussyistä. Tästä ei kerrottu lähteissä sen enempää, mutta voisin kuvitella tämän johtuvan raiskauksesta, sillä niin kuin moni meistä tietää, seksuaalirikolliset eivät ole kauhean korkeassa arvossa vankilassa. Quickin vaimo, Gracie, on hakenut miehestään avioeroa melkein heti tapahtumien jälkeen, jo 26. elokuuta 2020. Gracielle myönnettiin avioero ja hän elää tämänhetkisen tietojen mukaan yksin lastensa kanssa ja toipuu siitä järkytyksestä, jonka Quick teollaan hänelle aiheutti. Sydney haudattiin pian hänen löytymisensä jälkeen Greenhown hautausmaalle. Sydneyn muistoksi Arkansas State University loi hänen kunniakseen stipendin nimeltä Sydney Sutherland Memorial Scholarship, joka voidaan myöntää terveydenhuoltoalan opiskelijalle. Kerrankin sellainen tapaus, jossa syyllinen saatiin kiinni nopeasti ja voitiin olla varmoja siitä, että kiinni otettu oli oikeasti syyllinen tähän tekoon. Välillä on ihan kiva tehdä myös näitä jaksoja, joissa syyllinen on heti ensimetreiltä selvillä. Kiitos, kun sä kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Sä löydät tuttuun tapaan tähän jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podcastin Instagramista nimellä Pilvien reunalla pod. Mulle voi laittaa halutessaan myös jaksotoiveita, palautetta tai mitä vaan muuta kommenttia. Minun saa halutessaan yhteyden myös sähköpostitse osoitteesta pilvienreunalla@hotmail.com. Muista ottaa podcast-seurantaan sillä alustalla, millä kuuntelet, ja anna sille myös arvio. Me kuullaan uuden jakson parissa jälleen parin viikon päästä sunnuntaina. Moikka!